რეჟისორი და გადაცა მის ამ ნაწილში დღეს მას პენძლობთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელს ნინო ლეჟავას. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
დამშვიდობისა.
15 წლის იუბილეს აღნიშნავთ რეგიონული ბიუროთ თავად. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაცია შეიძლება ითქვას. რომ თქვა, ესე ვთქვა, ძალიან ხშირი შეხვედრა ჩვენ მსმენელთან არ გაქვთ, მაგრამ ჩვენი მსმენელები გიცნობენ, მინდა მაინც ვილაპარაკოთ ამ ფონდის მიზანზე, ამოცანაზე რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, და რა მოიტანა 15 წელმა, რა გაჩვენათ. ძალიან ბევრ პროცესს უწყობთ ხელს, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ჩემი აზრით, შეიძლება ვცდებოდე, ეს არის საჯარო დებატების ხელშეწყობა, ორგანიზება, ამ კულტურის დამკვიდრება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა ამაში. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ის, რაც სასწავლი გვქონდა და გვაქვს საქართველოში, და მინდა თავად ბრძანოთ და ბრძანოთ ასევე ამ საიუბილეო დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. მაგრამ თავდაპირველად აი ამაზე მითხარით, რა არის თქვენი პრიორიტეტები, რისი ხელშეწყობისთვის არის ეს ფონდი, თავად ფონდზე რა არის მისი არსი?
ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისათვის, რადგან ჩვენთვის რადიო თავისუფლება ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე იყო სწორედ იმ მისიისთვის, რომლის განსახორციელებლად პრინციპში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ყველა თანამშრომელი მუშაობს აქ რეგიონში. 15 წლის წინ, როცა ფონდის რეგიონულ ბიურო დაარსდა თბილისში, ჰქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური სიტუაცია თავად რეგიონშიც, როცა თქვათ მეტნაკლებად ერთნაირი პოლიტიკური კულტურაზეც, პოლიტიკური კულტურაზეც კი შეიძლებოდა გველაპარაკა
შედარებითად,
და ცდილობდნენ ხოლმე ამ რეგიონის სწორად ერთიან ერთეულად წარმოდგენასაც კი. ჩვენი დაკვირვებით ნელ-ნელა სწორედ ეს მდგომარეობა შეიცვალა, მოგვიანებით კარდინალურადაც შეიცვალა და იცვლებოდა შესაბამისად ჩვენი მიდგომაც ამ თვალსაზრისით. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი მოგეხსენებათ, გახლავთ გერმანული მწვანე პოლიტიკური ფონდი, რომლისაც მთავარი მიზანია დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის, სოციალური სამართლიანობის და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრება ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი გერმანიის გარდა მუშაობს მსოფლიოს 60 ქვეყანაში დაახლოებით, და ასე ვთქვათ, შესაბამისად გვაქვს ძალიან ფართო ქსელი ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორებისა. რაც შეეხება თქვენს მიერ ხსენებულ დებატებს, ეს იყო სწორედ 2004 წელს დაწყებული ინიციატივა, რომელიც მართლაც ბუნებრივად მოყვა ვარდების რევოლუციის სიტუაციას, როცა ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საზოგადოება იმდენად გახსნილი იყო სხვადასხვა თემებზე სასაუბროდ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ შეგვეთავაზებინა გარკვეული ფორმა, მოდერირებული ფორმა, იმიტომ რომ მოგეხსენება, თქვა, დისკუსიასა თავისი კულტურა ჭირდება, აზრის გამოთქმას, ასე ვთქვა, ჭირდება გარკვეული პარიტეტი, და ჩვენ ცდილობთ სწორედ აი ამ წესების დამკვიდრებით ქართული საზოგადოებისთვის შეგვეთავაზებინა თავისუფალი სივრცე, სადაც მრავალ საჭირო როტო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საკითხზე შეიძლებოდა ლაპარაკი, მათ შორის ბევრ ტაბუირებულ თემაზეც, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ახლა უკვე ბიოლის ფონდის, თქვათ, შენობის კედლებს გასცდა, და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ეს პოლიტიკური კულტურა დისკუსიების თვალსაზრისით უკვე დამკვიდრებულია, და პრინციპში მიგვაჩნია, რომ ეს უკვე ჩვენი საკეთებელი საქმეც კი აღარ არის. და მოგეხსენებათ, ხა იუბილესთან დაკავშირებით ყოველთვის რაღაც გარკვეულ რევიუს აკეთებს ხოლმე ადამიანი და ორგანიზაციაც, და ჩვენ გადავხედეთ ჩვენ სტატისტიკას და ჩემმა კოლეგებმა დაითვალეს, რომ სადღაც დაახლოებით 300-მდე დისკუსია გვაქვს ჩატარებული ამ წლების განმავლობაში, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს ძირითად ქალაქებში. და ამავე დროს რადიო თავისუფლების თანამშრომლებიც იყვნენ ხოლმე ჩვენი მოდერატორები მრავალწლიანი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხოლმე ჩვენთვის აი ამ ღირებულებების დამკვიდრების თვალსაზრისით.
შვიდობა და სამართლიანობა. არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თემა აი ამ დღეებში, რასაც გეგმავს საჯარო დებატებს. რა კავშირშია ეს ორი ერთმანეთთან? ვიცით რომ არის, მაგრამ რატომ აირჩიეთ ასე საქართველოს კონტექსტში დღეს?
ხო, ეს არის ასე ვთქვათ სამი საიუბილეო დისკუსია, ასე ვთქვათ, გადავწყვეტეთ რომ ესეთი სერია შეგვეთავაზებინა, ვთქვათ, საზეიმო მიღების გარდა გვინდო და კლავ შინაარსიც შეგვეთავაზებინა ჩვენი საზოგადოებისათვის და ასე ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი იმ სამ დისკუსიათაგანი, რომელიც ამ კვირების განმავლობაში გაიმართება. მშვიდობა და სამართლიანობა არის ჩვენი აზრით ის მთავარი მოცემულობა, რომლის ფარგლებში შესაძლებელია კეთილდღეობის საზოგადოების და სახელმწიფოს განვითარება. შესაბამისად, ეს მგონია, რომ არის ასე ვთქვათ, საზოგადოების მუდმივი მოთხოვნილება სამართლიანობისა. სადა მოგეხსენებათ, ფაქტურად ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს, განსაკუთრებით თბილისის, მაგრამ ზოგადად საქართველოს იმყოფება სწორედ ამ სამართლიანობის მოთხოვნის რეჟიმში და სამწუხაროდ მრავალ ჯერადი რეფორმების მიუხედავად იუსტიციის სფეროში ეს საკითხი ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ სასამართლო დარბაზებში წყდება, არამედ ის გასცდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუციების დარბაზებს და გავიდა ქუჩაში.
ხო, დემონსტრაციული მოთხოვნა ამ ერთი თვის განმავლობაში, თორემ ამაზე მოთხოვნილება და ამ მოთხოვნა მუდმივად არის. სწორედ გადაცემის პირველ ნაწილშიც ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ კონკრეტულ ადამიანმა ზაცა სარალიძეს გულისხმობ ხმამაღლა იყვირა, იმდენად ხმამაღლა, რომ ამის უგულებელ ყოფა უკვე ხელისუფლებას აღარ შეეძლო, რადგან მის ხმას შეუერთდა არაერთი უამრავი ადამიანის ხმა. იქნებოდა ეს თქვა პირადი გამოცდილების გამო, თუ იქნებოდა სოლიდარობის და იმახქმის გამო რეალობისა, რაც დგას და არის და ძალიან სერიოზული გამოწვევა და აჩვენებს ბევრ საკითხში დაგვიანებას მოქმედების. აი რაღაც რომ გაკეთებულიყო, ვთქვა თავის დროზე რაღაც რეფორმა, რომ რეალურად არსებითად გატარებულიყო, ბევრი ადამიანისთვის არ დადგებოდა ის შედეგი, რაც დღეს არის და კონკრეტულად სარალიძეების ოჯახის ტრაგედიასაც გულისხმობ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ დღეების კონტექსტში ეს შეუძლებელია, რომ ასე არ იყოს.
მშვიდობაც, ასე ვთქვათ, ასეთი ბუნებრივი მოთხოვნილება ადამიანის და რეალურად ესეც არის, შეიძლება თქვათ, სამართლიანობის საგარეო პოლიტიკური განზომილებაც შეიძლება ამას უწოდოთ, რაც ასევე თქვათ ქართული საზოგადოების, არა მხოლოდ ქართული, ამ სამხრეთ კავკასიის საზოგადოებისთვის და ერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც რეალურად შიდა პოლიტიკურ დემოკრატიულ განვითარებასაც აფერხებს, როცა თქვათ მშვიდობის გარანტიები არ აქვთ ამა თუ იმ ერებს.
თქვენ აი საინტერესო აღნიშნეთ, რაღაც თემიდან თემაზე გადავდივართ, მაგრამ ასე მოაქვს საუბარს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავდაპირველად და ეს ასე იყო პოლიტიკურადაც, არამხოლოდ თქვათ ფონდების თუ ცალკეული ორგანიზაციების ხედვა იყო ეს. აღიქმებოდა რაღაც ერთეულად თითქოს სამხრეთი კავკასია. შემდგომ კი არა, საფუძველშივე ეს ასე არ იყო. პრობლემების სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაცებით რაღაც გავსებები იყო, მაგრამ სწორედაც მკვეთრი სხვაობის გამოჩენა იმან გამოიწვია, რომ ეს ასეც იყო, უბრალოდ მე ეს უკვე უფრო მკაფიო და გარდაუვალი გახდა. შესაძლებელია საწყის ეტაპზე, ვთქვათ, ცოტა უფრო გვიან რომ უკანომ წავიდეთ ვიდრე ბიოლის ფონდის შემოსვლა რეგიონში, საწყის ეტაპზე სამივე ქვეყანას ედგა გადარჩენის საკითხი იდგა და ესეთი ჰუმანიტარული მისიისთვის ეს თქვათ უფრო იოლი იყო, თუმცა მოგვიანებით და დღეს უკვე ბევრს მსჯელობენ იმაზე, რომ ეს აღარ არის პოლიტიკურად, ეს ასე აღარ არის, მართლაც ძალიან მკვეთრად განსხოვებული გახდა მიმართულებები საგარეო პოლიტიკური და ასე შემდეგ და დღეს უ სხვა გამოწვევებია საგარეო ასპარეზზე სამხრეთი კავკასიის თითოეული ქვეყნისთვის და ბევრს ვისმენ დასავლელი პოლიტოლოგებისგანაც და ანალიტიკოსებისგან. რა შეცვალა ამან თქვენი ფონდის საქმიანობაში? აი თუ შეიძლება მეტი რომ გითხრათ, რადგან კრებთ ამ ინფორმაციას. ამ სამი ქვეყნის საზოგადოებებში შიგნით აი არსებული პრობლემები ის რაც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებებისთვის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე რომ ვილაპარაკოთ.
ჩვენ ახლა უკვე ვიმყოფებით იმ სასიამოვნო მოცემულობაში, როცა სულ რამდენიმე ხნის წინ სომხეთშიც მოხდა ხავერდოვანი რევოლუცია, რომლითაც ჩვენი სომეხი კოლეგები ძალიან ამაყობენ და ამან ძალიან შეცვალა საზოგადოებრივი ატმოსფერო ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკაში და მე მახსენდება სწორედ ის, ასე ვთქვათ, ის ძალიან მხიარული და ოპტიმისტური განწყობა, რომელიც 2003-2004 წლებში
საქართველოში ჩვენი გამოცდილებით ჯერ ცოტა ადრეა, მაგრამ კარგია ეს.
და ასევე ხალისის გარდა არის ძალიან პრაგმატული, ასე ვთქვათ, განწყობაც, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე სერგ სარქისიანის, ანუ ყოფილი პრეზიდენტის და უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, მოკლევადით არჩეული პრემიერ-მინისტრის გადაყენება ყველაზე ადვილი საქმე იყო, თვითონ ამბობენ, ახლა ბევრად უფრო ძნელი საქმე გვაქვს წინ და ეს პრაგმატიზმი სხვათაშორის ბევრად უფრო ოპტიმიზმის საფუძველს, ანუ ობიექტური ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, თქვათ, როგორი ახტაცებების რეჟიმში იყო, თქვათ, ქართული საზოგადოება 15 წლის წინ, მაგრამ სწორედ ის ხდებოდა 15 წლის წინ, ქართულმა საზოგადოებამ დააგროვა ძალიან დიდი გამოცდილება პოლიტიკურ ველში და მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ ყოველდღურად ამას ვერ გნობდეთ, ვისაც ვთქვათ, ამ ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება და მუშაობა, პროგრესი მაინც შეუქცევადია. ეს არის ძალიან მძიმე, რთული, მიხოულ-მოხოული და ეკლიანი გზაც, თუ ხა ესეთ მეტაფორებსაც გამოვიყენებთ, მაგრამ ეს არის მაინც ასე თქვათ, პროგრესისკენ და განვითარებისკენ მიმავალი გზა. შესაბამისად, თქვათ, რეგიონში ამ შემთხვევაში ძალიან ჰეტეროგენული სიტუაციაა და ჩვენ მე მახსოვს 5 წლის წინ, როცა 10 წლის იუბილეს აღნიშნავდით, მაშინ ასე ვთქვათ, ფართო კონფერენციით აღნიშნეთ, თქვათ, ჩვენი 10 წლის თავი და მაშინ ასე ვთქვათ, პუბლიკაციაც გამოვიდა შესაბამისად, სწორედ სათანადო სათაურით, რომელსაც სამხრეთ კავკასია გზაჯვარე დინზე ერქვა. იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის უკვე გასაგები იყო, რომ ძალიან სხვადასხვა გზით მიდიოდა ამ სამივე ქვეყნის პოლიტიკური ვექტორი. ამ თვალსაზრისით საგარეო პოლიტიკური ვექტორების თვალსაზრისით ჯერჯერობით არაფერი არ შეცვლილა. აზერბაიჯანი სულ უფრო იკეტება, ასე ვთქვათ, თავისი ქვეყნის საზღრებში და სულ უფრო ავტორიტარული მიმართულებით ვითარდება, ასე ვთქვათ, თავად სახელმწიფო ინსტიტუტები. მოგეხსენებათ, საქართველოში არის აი ესეთი ბიძგის პროცესი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ნაბიჯს გადადგამს საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუტები წინ რეფორმების თვალსაზრისით, შემდეგ კვლავ არის სტაგნაცია, რომელიც, ასე ვთქვათ, ვიცით, რომ სტაგნაცია ყოველთვის რეგრესს ნიშნავს და არის აი ესეთი რთული განვითარების პროცესი. პრინციპში ეს არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამას უწოდოთ ბუნებრივი პროცესიც, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა ისწავლოს და სახელმწიფომ უნდა ისწავლოს, თუმცა მე მგონია, რომ ხშირად ბევრად უფრო კარგად შესაძლებელი იქნებოდა იმ რესურსების გამოყენება, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს აქვს, აქვს მოკავშირეების სახით, ასევე და შეთავაზებული დახმარების სახით, რომელსაც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ინსტიტუციების თავაზობენ ქართულ საზოგადოებას.
სვენელი ყავსო, ნინო ლეჟავაა ჩვენ სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი. დილამშვიდობის.
იცით, მე მაინტერესებს აი რეფორმების ჭრილში და კანონებთან დაკავშირებით, მე ჰუმანიტარი ვარ, ეს არ ვიცი, მაგრამ რომელიმე ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკაში თუ არის რომ 14 წლიდან უნდა ქონდეს ელექტრონული პირადობის მოწმობა მოსწავლეს, ან თუნდაც არა ელექტრონული, უბრალოდ 14 წლიდან ეს რატომ არის ასე დაწეული, ასე მგონია, რომ რაღაცა საომარ ვითარებაში ვიმყოფებით. აი ეს
პირადობის მოწმობაზე ამბობს?
Ushualo arealim, da amitom rata dalian konkreturi monatsemebi am tvalsazrit me ar maks, magram tvkat zogadat sheidzleba itkvas ro sakartveloshi tvkat elektronuli martveloba rasats kvia, bevrad upro tsin tsasuli aris es teknologiebi da aso tvkat me varaudop rom sheidzleba es sakartveloshi upro gamorcheulad arsebobdes, tumtsa tvkat is sashishroeba rats titkos kalbatonis ხმაში ისმოდა, თქვა, ჩემთვის ფლად გასაგები არ გახდა, თქვა, ამ ჩარტის შესაძლებელია. მან ასევე ახსენა ის უნდობლობის საკითხი, რაც არჩევნების და საარჩევნო პროცედურებს ეხება. მე გეთანხმებით, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კვლავ საზოგადოებას არ ჭირდებოდეს ასეთი ტიპის პროცედურების ჩატარება, როცა აუცილებელია ლებდნა გამოირიცხოს ის, რომ ერთი ადამიანი რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მივა და რამდენიმე ადამიანის მაგივრად მისცემს ხმას. მაგრამ ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომელსაც იყენებენ სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტები საქართველოში სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად, და თქვათ ამ პროგრესის თაობაზე ჩვენ საკმაოდ წელგამართულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს არის სწორედ არამხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების, არამედ სწორედ საზოგადოების დაკვეთა, მოთხოვნა, ძალიან ბევრი ადამიანის შრომა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების, მათ შორის ქართული ჟურნალისტებისაც, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ საკითხებს და პრობლემებს აშუქებდნენ და განიხილავდნენ იმ მეთოდებს, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სწორედ სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებს. ხოლო ეს არის, ასე ვთქვათ, რეალურად დემოკრატიული თანამედროვე სახელმწიფო განვითარების ქვაკუთხედი. ამიტომ მე მესმის, ასე ვთქვათ, ცალკეული ადამიანის, ინდივიდის, ვთქვათ, წუხილი იმის თაობაზე, რომ შეიძლება არ სიამოვნებდეს, რომ ასე ვთქვათ, აი ესე ნიშანს შეიძლება ადებდნენ და მისთვის ეს, ვთქვათ, პირადად შეურაცხყოფელია, იმიტომ თვითონ, ვთქვათ, ესეთ გამყალბებელ პროცედურებში არიღებს მონაწილეობას, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს რეალობა, მე ვიტყოდი უფრო წარსული, მაგრამ თქვათ, ამ პროცესებს და პროცედურებს აუცილებლად ჭირდება დახვეწა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ იმასაც მოვესწრებით რომ საქართველოს არჩევნები არ ამხოლოდ არჩევნების დღეს ჩატარდება აყალმაყალის გარეშე და სწორედ ესეთი დაძაბული დაკვირვების საჭიროება იქნება არამედ თქვათ წინასაარჩევნო პროცესებიც იქნება ბევრად უფრო ცივილიზებული და შინაარსენ მომართული პროცესი და არა მხოლოდ პროცედურებს.
პოლიტიკური პროგრამა და სამოქალაქო საზოგადოება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი პროგრამული თქვენი სამომავლოდ მომავალი 2 წლის განმავლობაში. რაღაცეირად დაუკავშირია ხოლმე იმას, რაზეც საუბრობთ აი ბოლო მონაკვეთში. წლებია ჩვენ ვსჯელობთ და ვლაპარაკობთ სხვადასხვა ფორმატებში ამის განვითარებაზე, პარტიების ამ კუთხით განვითარებაზე, შინაარსის განვითარებაზე მათი პოლიტიკური პარტიების. მაგრამ კი, ალბათ ამაზე ციტყვით, რომ რაღაც პროგრესი აქაც არისო და რაღაც წინსვლა, მაგრამ მაინც რჩება ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად.
კი, ნამდვილად. ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ თქვათ პოლიტიკა პარტიული ერთეულების გარეშე, ასე ვთქვათ, თანამედროვე სამყაროში არ არსებობს და რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა სოციალური მოძრაობები და ასე ვთქვათ საინტერესო პოლიტიკური პროცესები, რომელიც თქვათ პოლიტიკური პარტიების გარეთაც შეიძლება ვითარდებოდეს, მაგრამ ესეც ასე ვთქვათ არის გარკვეულწილად მაინც დემოკრატიული პროცესის ქვაკუთხედი. ამ თვალსაზრისით საქართველოში საკმაოდ პრობლემური ფონი არის დღესდღეობით. პარტიებს ძალიან დაბალი ნდობა აქვთ საზოგადოებისგან და ამომრჩევლისგან და თქვათ ის მოცემულობა, რომ ადამიანებს ამომრჩევლს თქვათ რაღაც გარკვეული სიხშირით უწევს საარჩევნო ურნებთან მისვლა, ეს თქვათ მათთვის რაღაცა ბედის წერასავითაა და ბევრი ძალიან ბოლო მომენტშიც კი წყვეტს თქვათ ვის მისცეს ამა თუ იმ ძალიან ზოგჯერ სუბიექტური მოცემულობის გამოც. ჩვენ ამ პრობლემას დიდი ხანია ვაკვირდებით და ასე ვთქვათ ვცდილობთ არა რომელიმე კონკრეტული პარტიისთვის თქვათ დახმარების და ხელშეწყობის შეთავაზებას, არამედ კვლავ საზოგადოებასთან და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდობასთან მუშაობას იმისათვის, რომ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურა განვითარდეს საქართველოში. ამის მაგალითი არის ჩვენი მწვანე აკადემია, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელია რეგულარულად ვმართავთ, სადაც სწორედ განვიხილავთ თანამედროვე საზოგადოების და სახელმწიფოს გამოწვევებს. წელს მაგალითად იქნება ეს მთავარი თემა იქნება სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობისათვის, თქვათ ეს კლავ რეალურად ეკონომიკის გამოწვევა არის და თქვათ ჩვენი დაკვირვებითაც ესეც არის პრობლემა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც თქვათ პოლიტიკურ პროცესებზე ხშირად საუბრობენ და საზოგადოების ამა თუ იმ განვითარების ინსტრუმენტებზე, ავიწყდებათ ეკონომიკა როგორც ასე თქვათ მთავარი მოცემულობა ყველანაირი პროცესისა ამ ქვეყანაში და ეკონომიკას მე ოღონდ არ გულისხმობ როგორც საინვესტიციო კლიმატს, როგორადაც სამწუხაროდ საქართველოში მრავალი წელია აღიქმება ეკონომიკის ველი.
დამხელა თემებია, ყველა 2 წუთი გრჩება არც კი და მსმენელი ყავს დაგვიბრუნდა, იგივე მსმენელიო, ძალიან მოკლედ თუ ბრძანებთ. კი ბატონო.
კი, ხალბატონო, იცით, მე ვიკითხე, თქვენ თქვით რომ საჭირო არის რომ თქვა სამწუხარო ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც რომ ასე იყოს, მაგრამ მე მაინტერესებს არის თუ არა მარკირება ამ დროს, ანუ აზერბაიჯანს გამშემო აი თქვენ
ისიმ
რომ თქვენ ამბობთ რომ საჭირო იყო, მაგრამ
არის ხო
პასუხი?
კი არის.
თუ არა ერთი
ერთი. კი, ბატონო, ბოდიშ გიხდით, წუთიც აღარ დაგვრჩა უკვე. დიდი მადლობა ზარისთვის, არისო და გიდასტურათ ქალბატონმა ნინომ და წუთი გრჩება და ყველაზე ვიცი თქვენთვის ვთქვათ არ შევეხე გენდერული დემოკრატიის საკითხს და გამოწევას ფემინისტურ მოძრაობას ამ თემებს რომლებზეც გვილაპარაკია ჩვენ არაერთხელ გიტოვებთ აი ბოლო რა არის ეს რატომ არის ეს პრიორიტეტული თქვენთვის
ეს ჩვენთვის პირადად როგორც ქალისთვის დედის ჯუშტ და ასე ვთქვათ ქალიშვილის დედისთვის არის ასე ვთქვათ
მოდიქვეს მაგრამ
ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს არ მხოლოდ ასე ვთქვათ ჩემ პირადი იდენტობის გამო არამედ ესეც არის სამართლიანობის და თანასწორობის მოცემულობა რისთვისაც ვთქვათ სწორედ გენდერული სამართლიანობა თუ ფემინისტური თეორიები არიან განპირობებული ჩვენთვის ჰაინშბერის ფონდისთვის ეს თემა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გასახარია რომ აი ესე ჩვენი გზელვადიანი ნაწილობრივ ჩვენიც მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის გზელვადიანმა შრომამ გამოიღო შედეგი იმ თვალსაზრისით რომ ფემინიზმი აღარ არის სალანძღავი სიტყვა საქართველოში ამას თქვა სიფთხილით ეკიდებიან მაგრამ ახალგაზრდა ქალებს აღარ ეშინიათ იმისი რომ თქვან ისინი არიან ფემინისტები და რომ ისინი იბრძვიან სწორედ თანასწორობისა